Yo'lovchi. Kimsasiz sahroda yo'lovchi tirishib o'tiribdi. Sovuq shimol shamoli esmoqda. U o'spirinning yuzini achishtiradi, barmoqlarini muzlatadi. Shamolning uvillashi quloqni batang qiladi. Yo'lovchi isinib olishga urinib, tizzalarini ko'ksiga tiraydi. U harakatsiz. Osmon changdan qizarib ketgan. Tishlarda qum, ko'zlarda qum. Yo'lovchi taslim bo'lishga tayyor. Uyga qaytishga, toqqa. Eh, tog'lar. Uning uchun tog'larda odatiy hol bo'lgan ruhiy holat endi qandaydir uzoq bir narsa bo'lib tuyuladi. Bir lahza qadrdon joylar uning tasavvurida jonlanadi. Hamma yoq yam-yashil. Tog' vodiylari, buloq suvi. Yaxshilab bosilgan so'qmoqlar. Adashib qolmaysan. Hech qanday kutilmagan voqealar, hech qanday qo'rquvlar, sodiq hamrohlar har doim yoningda. Bir kuni sayr qila turib, pastda yotgan tekislikni tomosha qilish uchun u jar chetida to'xtadi. Negadir oyog'i ostida yotgan bu bepoyon o'liklik uni o'ziga jalb qildi. Keyingi kuni u yana o'sha yerda to'xtadi. Yana va yana. Bu bo'shliqqa hayot keltirish uchun kimdir u yoqqa tushishi kerakmi? Shu tariqa asta-sekin uning yuragidagi uchqun yong'inga aylandi. Ko'pchilik bosh irg'adi. Go'yoki u yoqqa borish kerak, shart. Lekin ko'ngillilar yo'q edi. Tadqiq qilinmagan joylar, dahshatli chang bo'ronlari, kimsasizlik. Atrofdakilarning qo'llab-quvvatlashdan ilhomlangan o'smir yo'lga otlandi. Yaxshilab tayyorlanib olgach, u yolg'iz yo'lga tushdi. Orqasidan do'stlarining tasalli beruvchi qichqiriqlarini eshitib, u o'rmonlar qoplagan tog'lardan quyiga endi. Va jonsiz tekislikning ichiga qarab harakatlandi. Birinchi kunlari uning qadamlari shaxdam, ko'zlari o'tkir edi. U bo'shliqqa hayot baxsh etish uchun kuchi yetgan hamma narsani qilish istagi bilan yonardi. Lekin jazirama bunga qarshilik qilardi. Chayonlar ham, bir xillik ham, ilonlar ham asta-sekin ichki olov o'chdi. Ustiga ustak chang bo'roni, shamolning tinmay o'kirishi. La'nati shafqatsiz sovuqlik. Yana qancha chidashimni bilmayman. Holdan toygan va tushkunlikka tushgan yo'lovchi ortga qaytishga qaror qildi. Men hech bo'lmaganda shu yergacha yetib keldim. U boshini tizzalari orasiga yashirdi. Bu qachondir tugaydimi? U o'z holatining kulgili ekanligi ustidan achchiq kuldi. Mana shunaqa ilk yetib kelgan odam. Olg'a borish qo'rqinchli. Ortga qaytish uyatli. Chuqur tushkunlik. Do'stlarning hayajonli ovozlari eshitilmaydi. Qahramonlik romantikasi g'oyib bo'ldi. Ertakdagidek shirin xayollar uchib ketdi. Balki boshqa kimdir bu ishni qilar. Men juda ham yosh, tajribasizman. Noilojlik va qo'rquv shamollari uning olovini o'chirib ketdi. Alanga qoldiqlarini o'chirdi. Lekin cho'g'iga yetib borilmadi. Boron tomonidan deyarli mag'lub etilgan yo'lovchi aynan shularni oxirgi urinishda pufladi. Shu tariqa nola qilib va tirmashib, olg'a intilish qat'iyati tomonidan mag'lub etilgan taslim bo'lish istagi ortga chekindi. Cho'g'larini puflab, yo'lovchi cho'lga borish da'vatini yana eshitdi. Chaqiriq zaif, lekin tiniq edi. Oxirgi kuchlarini to'plagach, u oyoqqa turdi. Boshini egib olib, shamolga qarshi qadam tashladi. Siz yurishga da'vatingiz bo'lgan yo'lda bukchayib o'tirganingiz yo'qmi? Taslim bo'lish vasvasasiga berilib, o'z da'vatingizga shubhalanmayapsizmi? Shunday daqiqalardan Xudoning da'vatini eshityapsizmi? Bu da'vat o'zgarmayaptimi? Yaqinda Xudodan da'vatingizni o'zgartirishni so'ramaganmidingiz? U sizni nimaga da'vat qilyapti?